Počúvate Mládežové podcast
s Kikou a Sisou.
Milí naši poslucháči, vítajte pri úplne prvej epizóde Mládežba podcastu, ktorým vás bude sprevádzať Kika Cichová a moja maličkosť, ktorá sa volá Silvia Urbanová. A keďže tuto s Kikou vás budeme sprevádzať týmto podcastom, dnes sme si počas prvej epizódy chceli vyskúšať, aké to je byť hosťom podcastu, a preto sme si na pomoc prizvali Anet Vavrovú, ktorá sa dnes zahrá na moderátorku a pýtať sa bude ona nás. Prenechávam slovo Anet.
Ahojte, tak ja sa veľmi teším, že som dostala takúto pozvánku byť hosťovskou moderátorkou tohto čoskoro veľmi slavného podcastu, verím tomu. A tak by som teda rovno začala. By som sa spýtala túto Sisi, ktorá je takou už stálicou v centre, v komisii, určite ju mnohí poznáte. Tak by som sa teda tak spýtala, že možno ako si sa dostala do Vinice alebo do komisie a že aké rôzne služby si tu zažila. A možno, že nejaký taký vtipný alebo taký, určite ich bolo veľa takých zážitkov, ktoré ti tak veľmi silno utkveli v pamäti. Nemusí byť vtipný, môže byť aj hlboký. Že čo si tak všetko, čím si tak všetkým prešla za tú službu v centre, komisii?
Bála som sa, že táto otázka príde a prišla. Hej, no ja som tuto už taký dinosaurus. Už sme si tu minule s baškermi niektorými sa smiali, že ja keď som chodila na bašku, tak ešte žili dinosaury a teda Studenkova. Takže, hej, áno. Som tu už tak dlhšie, alebo teda popri komisii a popri baške. Ja som teda začala chodiť na bašku ešte veľmi, veľmi dávno. Ja som bola 4. ročník bašky, teraz začína 12. ročník bašky, tak si to vypočítajte, koľko to je, je to veľa. A potom som ostala tuto v komisii, alebo teda na baške slúžiť. Ostala som tu ako kuchárka, čiže som varievala na baške a to bolo celkom vtipné. Keď už si sa pýtala na tie zábavné zážitky, pretože keď som prišla na bašku, vedela som variť z domu. Mala som rada varenie aj pečenie, ale teda mala som vtedy podľa mňa asi nejakých 16-17 rokov. A prvýkrát v živote som išla variť pre 40 ľudí. Mala tam byť so mnou niekto, kto by na mňa dozeral. Ten človek nakoniec nemohol prísť, takže som tam zostala. A mala som zrazu proste niečo navariť pre 40 ľudí prvýkrát v živote. Nevedela som, čo mám robiť. Ale zvládla som to, alebo teda asi. Teda, myslím, že nezostali hladní vtedy, dúfam. A postupne som sa tak naučila variť a už som sa stala občas niekedy aj takou kuchárskou stálicou. A tak postupne som sa tu občas tak obšmietala, občas viac, občas menej. A potom neskôr som slúžila aj na clip time, kde som tiež mala na starosti stravu. Takže taký tí stálejší a starejší, ktorí navštevovali komisiu alebo bašku, tak ma skôr poznali ako dievča od kuchyne. A potom neskôr, po pár rokoch, keď som tu zase raz bola variť, tak som tu tak spomenula, že idem do medziročníka a vtedy som tak premýšľala nad tým, že čo budem robiť so svojím životom, keďže som vedela, že budem mať viac voľného času. No a do toho prišlo také pozvanie do služby tuto v centre, do týmu a stala som sa teda po premýšľaní a rozlišovaní som prišla sem do centra a rozhodla som sa byť tu v týme, kde som teda bola ako dobrovoľnička v centre. A teda potom neskôr som sa teda dostala k tomu, že som vlastne teraz zamestnaná v kancelárii a teda to je tak v skratke moja cesta, kde teda všetko možné sa stalo aj nestalo. A čo ja viem, akože nejaký takých tých zážitkov je strašne veľa, aj takých hlbokých, aj takých vtipných. A podľa mňa veľmi vtipný zážitok bude jedného dňa aj to, ako sme sa tu proste takto rozumeli, že ideme robiť podcasty, milí poslucháči, verím, že to bude legendárne. A radšej už prenechám slovo ďalej.
K podcastom sa ešte dostaneme, možno neskôr, že tom ešte prejdeme k nejakým otázkam. A tak teraz by som dala slovo aj Kike. Ja teda o Kike viem, že študuje etnológiu, tak by ma zaujímalo, že ako si sa k tomuto dostala, alebo čo ťa tak motivovalo ísť doštudovať a čo ťa tak na tom najviac možno baví alebo fascinuje.
Fú. K etnológii som sa dostala takto. Keď som končila gymnázium, tak som veľmi nevedela, čo chcem ísť študovať. lebo som bola stratená viac menej, že ja som veľmi dlho chcela byť zverolekárka, asi 10 rokov, a potom som zistila, že aj ľudia potrebujú pomoc, tak som chcela byť lekárka, ale neznášala som chémiu, takže som potom už aj nechcela byť lekárka, lebo som vedela, že to nemám šancu dať. Tak som sa rozhodla pre psychológiu. A vlastne, keď už bol deň, deň otvorených dverí na psychológii, kúsok predtým, ako sa podávali prihlášky, tak som šla na tento deň otvorených dverí, kde povedali, že psychológia vôbec nie je taká, akú si ju predstavujeme, a že to je oveľa viac iba teoretické ako praktické, a že veľa ľudí je sklamaných, keď to začne študovať, lebo si predstavujú teda niečo iné. Tak ja som bola sklamaná hneď na dni otvorených dverí a stratená, že čo budem študovať. No, lenže moja spolužiačka z gymnázia bola v tom istom čase na dni otvorených dverí na etnológii, lebo aj jej teta to študovala. Ale to je tajomstvo, to na katedre nesmieme hovoriť, aby si ich nespájali. Ale teda jej teta to študovala, ona sa tam šla pozrieť a ju veľmi zaujal ten deň otvorených dverí. Takže mi vtedy iba povedala, že oni tam hovorili, že etnológia je taká praktická psychológia, je to veľmi o ľuďoch a tak ďalej. A mne vlastne stačili tieto dve vety a dala som si tam prihlášku. Prihlásilo sa tam iba 7 ľudí, brali 15, tak ma hneď zobrali. A teraz som tam 5. rok a teší ma to. A zabudla som druhú otázku.
Takže to si už povedala, že ťa to teší, takže predpokladám, že ťa to baví. A otázka bola, že čo ťa tak na tom najviac fascinuje? Alebo že čo mi to také je zaujímavé?
Asi ma na tom najviac fascinuje. Ako keby v takom, že ako to mení môj pohľad na svet a na ľudí. Že si veľmi často uvedomujem v rôznych situáciách, ako som veľmi ovplyvnená tou etnológiou. Akože v pozitívnom zmysle, že si myslím, že máme oveľa také otvorenejšie vnímanie, a tak, že to aj dneska moja spolužiačka tak povedala, že máme také postihnuté vnímanie etnológiou, že také rozšírenejšie. A zároveň ma tam veľmi fascinuje taká rôznorodosť toho štúdia, že máme predmety od čarodejníctva cez tradičnú kultúru, cez jazyk, reč a všeličo. Čiže naozaj si tam človek nájde veľa toho, čo ho baví. Aj veľa toho, čo ho nebaví, ale to, čo ho baví, prevažuje.
Takže si myslíš, alebo vieš predstaviť, že ti to štúdium dáva tak niečo aj do toho duchovného života alebo do nejakej služby v rámci či už spoločenstva alebo nejakej služby napríklad aj tuto v centre?
Teda určite áno, že už len v tom zmysle, že etnológia, ako keby, že pri tých všetkých praktických aj veciach, alebo teda teoretických, čo sa učíme, to ako keby vždy sa aj tak vracia k tomu, že sa na hoci čo musíme pozerať cez toho druhého človeka a najprv ho počúvať, čo si myslím, že je vec, ktorá teraz aj vo svete už veľmi chýba, aby sme počúvali druhých ľudí, a že zároveň je veľmi kľúčová k hociakému pochopeniu. Čiže minimálne toto.
Tento náš rozhovor je taký veľmi spontánny a ja teda nadviažem na Kiku, ktorá už začala takú možno trošku duchovnejšiu tému alebo takú hlbšiu. A tak by som zase teraz prešla na chvíľku k Sise. Tak keďže sa tak so Sisou celkom dobre poznáme, tak by som tak o nej ja osobne povedala, že je to taká žena veľkých snov alebo túžob, plánov, ktorá veľmi tak rada sníva a nebojí sa ísť s takou odvahou aj do veľkých vecí. A že mám taký zápal preto robiť rôzne také veľké veci, a či už pre mladých, alebo tak rôzne. A teda aj veľmi veľa, viem, že tu slúži a slúžila v centre. Tak by som teraz možno položila takú otázku, že čo tak vníma momentálne, že možno medzi mladými je tak potrebné alebo dôležité im tak odovzdávať, možno akým spôsobom, z hľadiska takej evangelizácie, služby mladým.
Asi poslednú dobu, čo tak vnímam, je, neviem, či by som to nazvala slovom autentickosť. Hej, autentickosť je taká prvá vec, čo mi napadá. A úprimnosť. Ja poslednú dobu, je to niečo, čo možno aj ja vnímam tak v srdci a z takého môjho okolia, že možno je to iba moje prežívanie, ale takisto z nejakých rozhovorov je to možno také, že zistím, že to nie je iba môj problém, ale začínam mať taký pocit, že v cirkvi alebo teda medzi sebou máme občas taký pocit, že máme na seba až príliš veľké nároky. A začínam mať pocit, že tie nároky nie sú úplne správne, pretože sa zakladajú na posudzovaní a posudzovaní iných. A myslím, že mladí, alebo teda minimálne ja to tak vnímam, že občas tak máme pocit, že nemôžeme urobiť chybu. Že síce sme povolaní žiť tak sveto a že Ježiš nás tak povoláva, aby sme tak žili tú svetosť tak naplno a žili s ním, ale myslím, že občas namiesto toho, aby sme tak kráčali za ním, tak padáme do takého perfekcionizmu a až tak veľmi pracujeme na tom, aby sme pôsobili dokonalo, že sa budeme priznať naše chyby, naše pády a tým vzniká neskutočný nátlak na všetkých ostatných na okolie. Z posledných takých rozhovorov tak veľmi vnímam, že niekedy si myslíme, že nemôžeme povedať, že viete čo, že urobil som chybu, padol som v tomto, padol som v tamtom, pretože sa bojíme, že nás niekto odsúdi, že tak vnímame taký veľký nátlak, že vedia, ja som kresťan, tak toto sa mi predsa nemá stať. Ale že čo Ježiš hlása je milosrdenstvo a že pravda je tá, že my všetci sme hriešní. A že občas na to tak podľa mňa zabudáme, že máme taký pocit, že musíme byť veľmi dokonalí a občas aj ja tak cítim na seba taký veľký nátlak toho, že fúha, že vlastne nemal by som takto padať, keď tu takto slúžim a prvé, čo chceme urobiť, je, že to chceme zakryť. Ale myslím, že by sme mali s našimi problémami, s našimi chybami vychádzať na svetlo. Teraz nie, aby sme sa chválili, že ty kokšo, ja som taká hrozná, poďme sa teraz to oslaviť. Ale v takej pravde hovorí to, že ja nie som dokonalá, že mám v tomto problém a padám. A myslím, že to strašne pomáha nielen tomu človeku v takej pokore, ale pomáha to aj ostatným, aby si uvedomili, aby sme si tak navzájom pomáhli v tom, že viete čo, že veci nie sú dokonalé, my nie sme dokonali, že len Boh je dokonalý. A myslím, že to tak dokáže obohatiť aj ostatných, keď priznáme tie naše chyby. A to je asi to, čo tak vnímam ako také povolanie aj pre seba, že žiť tak autenticky, priznávať to, že nie som dokonalá. Nesnažiť sa zakrývať veci, ktoré možno nie sú OK v mojom živote, ale priznávať ich pred ostatnými. A aby som tak nezbudzovala len taký nejaký obraz, ktorý pôsobí dokonalo, v skutočnosti je vnútri prehnitý, ale aby som tak žila v pravde to, že nie som dokonalá a aby to vnímali aj ostatní. Ale nie v tom, aby som im dávala zlý príklad, ale aby chápali, že všetci žijeme ten istý boj.
Super. Ďakujem veľmi za túto odpoveď. Ja to teda vnímam určite tak podobne. Myslím si, že je to aj taký vplyv tejto našej rýchlej doby a sociálnych sietí určite a rôznych takých ďalších elementov tejto rýchlej modernej doby. A možno by som sa takú podobnú otázku, alebo teda tiež takéhoto súdka spýtala aj Kiki. O tebe teda zase viem, že patríš do spoločenstva Ebenezer a tak by som sa spýtala, možno, že môžeš aj vysvetliť, že kto nepozná toto spoločenstvo, že čo znamená ten názov, mi teraz tak napadlo. A potom, že ako si sa do tohto spoločenstva dostala?
Takže názov Ebenezer znamená, je to vlastne z Biblie z hebrejčiny, dúfam, a znamená to, že kameň svedectva. Pretože je to vlastne modlitebné spoločenstvo, ktoré chce byť svedectvom tam, kde žije a svedčiť o tom, aký je Boh dobrý a kde sa konkrétnych ľudí na akých konkrétnych miestach dotkol. Takže preto aj ten názov. A ja som sa do neho dostala vlastne cez tú istú kamarátku, cez ktorú som sa dostala na etnológiu a cez ňu som sa dostala aj k Bohu, takže stále ten istý človek. Ale dostala som sa do neho tak, že ešte predtým, lebo som mala, teda že ja som bola pokrstená, keď som mala 19 rokov a že už keď som chodila na prípravu na krst, tak sme sa s ňou rozprávali o tom, že by bolo dobre patriť do nejakého spoločenstva. A ona nechcela, aby sme patrili do tohto spoločenstva, lebo ona z neho predtým odišla kvôli nejakým ľuďom aj kvôli nejakým veciam, ale vtedy sme neviem akým spôsobom nenašli žiadne iné spoločenstvo v Bratislave, ktoré ale zjavne existovali, lebo tých spoločenstiev je veľa, ale neviem prečo sme sa k ním nedostali. A tak sme to potom tak prijali, že no tak žiadne iné nie sú, tak my ideme do Ebenu. Ja prvýkrát, ona znova. Takže som tam začala chodiť, teda vstúpila do spoločenstva a mám to tam veľmi rada. A ja som tam teda aj ostala, tá kamarátka potom znova odišla, potom sa znova vrátila, potom znova odišla a už asi navždy, ale ja som teda tam a dúfam, že tam ešte dlho budem. Kto vie?
Dobre, tak ešte by som sa tak chcela spýtať obidvoch, alebo teda môžete obidve odpovedať, keďže tento prvý podcast je taký predstavovací, tak ako vznikla táto myšlienka, nápad robiť tieto podcasty a čo je možno takým cieľom, že o čom by ste chceli byť?
Upsik. Tieto podcasty, neviem, ja už som asi pol roka tu všetkým hovorila, že poďme robiť podcasty a inak vlastne aj od rôznych ľudí, ktorí prichádzali do centra, prišli takéto prosby alebo požiadavky, alebo sa nás mnohí ľudia pýtali, že počujte, vy prečo ešte nerobíte podcasty. Takže milí ľudia, ktorí ste sa to pýtali, tak práve sme začali, tak dúfam, že nás počúvate. A chceli sme asi, ešte vlastne uvidíme, toto vystrihnem, ale a čo je takým cieľom? Fúha, uvidíme, myslím si, že ešte je to stále takých, že nevidíme ešte kam všade to bude môcť prísť, ale že čo sme si dali možno asi taký cieľ momentálne je, že by sme radi predstavili ľudí, ktorí slúžia či už tuto blízko centra alebo blízko Vinice alebo teda v našej diecéze a teda postupne by sme radi spravili rozhovor teda s mnohými ľuďmi zaujímavými v našej diecézy a postupne sa dostali až na celoslovenskú, celosvetovú úroveň. Samozrejme, jedného dňa veríme, že urobíme podcast aj s našim svätým otcom, ktorý tu nedávno bol. Takže veľmi sa tešíme špeciálne na tento podcast. Takže, Papa Francesco, see you later. Ale tiež mnohí z vás teda prinášali aj také prosby a teda si nám hovorili také návrhy, že by ste radi počuli aj podcasty, v ktorých by prichádzali odpovede na také rôzne vaše otázky. A týmto by som vás chcela aj povzbudiť, že pokojne nám napíšte na sociálnych sieťach, o čom by ste chceli počuť podcast, aké otázky máte, na aké témy by ste potrebovali počuť odpovede. A my sa teda pokúsime ich priniesť práve na tejto platforme, takže tešíme sa na to. A ešte Kika by ma mohla doplniť.
Amen. Nie je čo doplniť. Ja som iba povedala si sa áno, tak som sa dostala k podcastom. Teším sa na všetko, čo to prinesie. A že podcast s pápežom Františkom bude iba začiatok. Tešte sa.
Tešíme sa určite všetci. A tak na záver možno iba taký ešte krátka otázka, alebo môže byť aj krátka odpoveď. Máte nejaký taký fun fact o vás, že ktorý možno veľa ľudí nevie, alebo ktorý by veľa ľudí prekvapil.
Akože ja som závislá na kave, ale to všetci ľudia, ktorí tu sú, okolo mňa vedia. Takže to nie je niečo, že, čo veľa ľudí o mne nevie. Hej, toto som hovorila, že keď som cez koronu som sa učila hrať s nunčakmi a cez koronu som sa vlastne naučila hrať pár akordov na gitare a na ukulele. Takže podľa mňa to veľa ľudí o mne ešte nevie, lebo je to tajné. Lebo to nie je ešte kto vie, aká sláva. Hej.
Mal by v tom pokračovať, lebo jej to podľa mňa celkom ide. Takže nemala by si to vzdávať. Kika, fun fact o tebe.
Mám tak zlú orientáciu, že aj keď 23 rokov žijem v tej istej malej dedine, ktorá je veľmi malá, stále sa v nej viem stratiť. A keď som sa po korone po pol roku vrátila do Bratislavy, tak všetko, čo som si zapamätala, kde čo je, tak som to zabudla a znova chodím po starom meste, takže iba idem a dúfam, že vyjdem tam, kde chcem. Napriek tomu, že tu už 9. rok študujem.
Ja som len chcela, že aby si sa necítila úplne zle. Ja som sa tiež minule stratila v mojich rodných Levároch. Teda nestratila, ale nebola som si istá, kde mám odbočiť, lebo som išla autom a väčšinou som chodila tady proste pešo a bola som z toho zmetená, takže a ja sa stratím v svojej rodnej dedine, tak iba aby si sa necítila zle.
Ďakujem.
Tak ja ďakujem dievčatám, že tak statočne zvládli túto rolu hostiek a takto odpovedali na moje spontánne otázky. A tešíme sa na vás pri ďalšom podcaste, kde už teda budete počuť Sisu a Kiku ako moderátorky podcastu Mládežba.
Čaute!